بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغيستيال ميل كستو آد جوكتان يسيولي بواد نوم قليسان كسو دوادا برنامج كعالم اليوم قدو بادا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكمي دا فاقنر قديب محيطها السياسة دروش كأيوكو وجهة يو أفريكا مصدب باينو ديبو صونو لاذي دقال كي قبوباء بريقا إرهر قلبيتك مامولك قمستها يهود أو حقيقي إلا دلي محابس دور أهيد أو كجرتي قعنتا كحاها مقاومة فلسطين إيادو الله صوباندقي مقعيدو دا إيهالكي أي كحرنايين جو بايدن أو ويرردنك أفكاها كقاضي مدحويني هرأي مريكنك ترامنا كسفي مجرم دروغيشتاه إساقو تاقي ري محكمة دينتا مشرح حزبيغا جمهوريغا ديار داكو منانكون أو داواه كدادي مقالة دا قوضون صاني الفاشر أي قبل كدافور iya xukuumadda al-burhan oo warka soo saartay xaaladda gobolkaasi ciidanka cirka ukraine oo baxsiye xoogan ku haya jasiiradda al-qiram maxaan ka naqaanaa marinbiyoodka caalamiga ah ee suweys kaalin intee leeg ayuu ku leeyahay maraakiibta ganacsiga isaga kala goosha caalamka kanaalkan muxuu uga dhigan yahay dawladda dabadhilifka ah ee masar qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan وامر كلا ايو عالم اليوم
فأضحى ليلنا فالقى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهقاق ومالين متلا دا تاريخ دونا يكوب بيغانتها يتضبي لباتنك بشد القعدة سندا كنا أفر بغلا فرتنيشن هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalam uliyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya saddexdii bishii aynu soo dhaafnay ee May masuuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay inay jiraan ciidamo Ruushiyaan ah oo ku sugan isla saldhigga ciidamada Mareykanka ee dhinaca kaga sugan yihiin ee ku yaala waddanka Niger Janal Telegram ahu gacanta ku hayo masuul sare oo dawladda Ruushka ka tirsan ayaa lagu faafiyay fariin u dhigneed Goodbye America taasoo sagootin u ahayd ciidamada Ameerikaanka ah ee ka sii socda waddanka Niger kuwaasoo saldhigyadooda ay la sii wareegayaan askarta Ruushka ee isbahaysiga kala dhexeeya xukuumadda Niamey qaar ka mid ah falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa rumaysan in sidan fudud uu san Mareykanka uga bixi doonin waddanka Niger iyagoo u sababeeyay istaraatiijiyadda ay dhacdo Niger saxiifada The Guardian ee ka soo baxda waddanka Ingiriiska ayaa Khamiistii la soo dhaafay daabacadii in saraakiilka kala socda Washington iyo Niamey ay isku raaceen dardargelinta ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Niger kuwaasoo la filayo in dalkan ay ka dhamaadaan bilaha soo aadan ee sanadka 2024ka ee Komisti Ofin oo ah agaasimaha qaybta cilmi baarista ee hay'adda CBM ayaa sheegaya in Ruushku uu gacanta sare yeeshay marka laga hadlayo loolanka dhanka geosiyaasiga ah ee ka socda mandiqada saaxilka ee Afrika isagoona helaya xulafada cad u ah oo military u badan wuxuu inta raaciyay in dawladaha dhaca galbeedka Afrika ay u kala qaybsameen laba qaybood waxayna kala yihiin dawladaha dhaca xeebaha oo nidaam ahaan raacsan reer galbeedka iyo dawladaha aan badal ahayn ee dhaca inta u dhaxeysa badda cas iyo badweynta Atlantiga oo iyagana nidaam ahaan raacsan Ruushka Wargeyska The Guardian wuxuu warbixintiisa ku sheegay in xukuumadda Moscow ay u doonayso sidii sare ay ugu qaadi lahayd awooddeeda iyo saameynta ay ku leedahay caalamka iyadoo sababtuna ay tahay inay hesho suuqyo kala duwan oo ay u dhoofiso wax soo saarkeeda dhinaca kasta qaar ka mid ah khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in Afrika ay tahay meesha ugu haboon ee laga hirgelin karo qorshayaasha Ruushka si ay u dhaqan gashana waxaa loo dhisay hay'ad arimahan oo kaliya hawsheedu tahay taas oo hoos tagta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Moscow waxaana loogu magacdaray guutada Afrika magacaana wuxuu ahaa mid isticmaali jirtay kooxdii Naziinta Jarmalka u qaabilsaneyd wqooyiga Afrika intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. shirkadda amniga ruushka ee Wagner oo militari ahaan u howlgashaa waxaa iyadana la hoosgeeyey hay-addan kadib markii hogaamiyihii shirkaddan Yevgeni Prigozhin uu ku dhintay shil diyaaradeed oo bishii Agoost ee sanadkii hore ka dhacay waqooyiga caasimadda Moscow. dhacdada kadib, dagaalyahanada shirkadda ayaa la hor dhigay laba khiyaar oo kale ah: in gebi ahaanba la kala diro iyo inay ku biiraan guutada Afrika iyagoona qaatay ka mid ah haashiyaha guutadan sida tooska ah dowladda u hoostagta. isbeddelada ruushka uu ku sameeyey cabluushadu shaqaystayaasha Afrika waxay qalqal ay ku keentay hogaamiyaasha Afrikaanka ah ee heshiisyada kula jiray Wagner. taana waxay keentay in mas-uuliyiin sarsare oo ruushiyaan ah ay booqdaan galbeedka iyo bartamaha Afrika si madaxdan ay ugu qanciyaan in wada shaqayntu ay sii socon doonto. taageero waliba oo ay Moscow uga baahdaan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku heli doonaan. inta uusan dhiman ka hor hogaamiyaha Wagner wuxuu dhidibada u taagay xiriir adag oo ruushka la yeesho Afrika. wuxuu soo xirageliyey hogaamiyaal badan oo walahooda siiya Moscow, kana furtay reer galbeedka sida kuwa maamula dalalka Mali, Burkina Faso, Niger iyo Afrikada Dhexe. afartan dal ayuuna geeyay culuushad u shaqaystayaal ka hortaga dhaqdhaqaaq kasta oo mucaarad ah kana soo horjeeda hogaamiyashan. taa beddelkeeda, ruushka waxaa loo gacan geliyey godadka laga qodo noocyada kala duwan ee macdanta iyo ilaha dhaqaale ee dalalkaasi ay leeyihiin. waxay sidoo kale Moscow iskaashigan ka faa'iiday inay siyaasad ahaan dowladaha faariqada ah ay dhankeeda u janjeeraan marka la joogo maxfalada dowliga ah. tan iyo sanadkii 2017-kii oo Wagner ay gudaha u soo gashay qaaradda Afrika, waxay dishay ugu yaraan 1800 oo rayid ah sida laga soo xigtay war saxaafadeedyo ka soo baxay hay'adaha inta badan ka faallooda loolannada iyo dhibaatooyinka hubaysan. loolannada iyo dhacdooyinka hubaysan dadka ugu badan ee nolosha dhaafiyeena waa muslimiin, gaar ahaan muslimiinta Afrikada Dhexe oo wajahaya gumaad aan ka yareen midka ay la kulmayaan muslimiinta Burma. ka hor inta uusan dhiman hogaamiyaha Wagner, dowladda ruushka waxay si cad u inkiri jirtay in wax xiriir ah ay kala dhexeeyo Wagner, laakiin waxay arrintii isbeddeshay wixii ka dambeeyay dhimashadiisii. agaasimaha qaybta cilmi baarista ee xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Afrika ee raacsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaana sheegaya in Moscow markeedii hore iska baryeeli jirtay gaboodfallada ay geysato shirkadan, balse ay hadda dusha u dhiganayso mas-uuliyadda wixii ay geysato shirkadan. Alexander Daniliak oo ah khabiir si gaar ah isha ugu haya isbalaarinta ruushka iyo duulaanada uu ku qaaday qaar ka mid ah dalalka caalamka oo u warramayay saxiifada The Guardian ayaa sheegay in isbeddelka Moscow ay ku sameysay Wagner uusan waxba soo kordhin doonin. mana jira, ayuu yiri, wax isbeddel ah oo imaan doona. sababtuna waxa uu ku sheegay in howlgallada shirkaddan markii horeba laga soo amri jiray gudaha hay'adda sirdoonka ruushka, Yevgenina uu si toos ah uga amar qaadan jiray sirdoonka dib u soo noolaanshaha dagaalkii qabooba. sanadadii la soo dhaafay, qaar ka mid ah dalalka dhaca galbeedka Afrika waxay marti geliyeen afgembiye militari oo gadaalka taagan yahay ruushka, xilalkana looga tuuray hogaamiyaashii xulafada la ahaa reer galbeedka, kuwaasi oo ay u beddeleen saraakiil ciidan oo xiriir wanaagsan la leh Moscow. intaa keliya kuma ekaan arrintu, oo waxaa xigay mudaaharaadyo nidaamsan oo ka dhacay inta badan galbeedka Afrika, kuwaas oo looga soo horjeeday Faransiiska oo horey u gumaysan jiray dalalkan. isla waqtigaas oo askar kaga sugnaayeen, waxaa la arkayay banaanbaxyo wata calanka ruushka oo gubaya midka Faransiiska, waxaana xigay in nidaamyada militari ee ruushka ka dhisay dalalkaas ay xiriirka u jiraan Paris. kadibna waxaa soo baxay amro isku mid ah oo askarta Faransiiska iyo kuwa Ameerikaanka ah looga saaray wadamadan iyadoo wax dhiig ah uusan daadan. Lord Swart oo ah khabiir ku takhasusay Afrika, kana howlgala hay'ad ka faalloota loolannada iyo dhacdooyinka hubaysan, ayaa sheegaya in weerarada hubaysan iyo jihaadiyiinta ee ka dhanka ah dowladda Mali ay saddex jibaar kordheen tan iyo sanadkii 2020-kii oo ahayd xilligii ay culuushadu shaqaystayaasha ruushka ay gudaha u galeen wadankan. markii ciidamada reer galbeedka iyo kuwa qaramada midoobay laga saaray qaar ka mid ah dalalkan, isla mar ahaantaana ay soo galeen ciidamada ruushka, waxaa aad hoos ugu dhacday awooddii maleeshiyaadka Afrikaanta ahay u lahaayeen la dagaalanka jihaadiyiinta. cilladda ugu badanna waxaa lagu sheegay in ciidanka ruushka ee dalkan tagay ay aad uga yar yihiin kuwa reer galbeedka, aysanna u kala qaybsamin furimaha kala duwan ee dagaalka. khubarada u warantay wargeyska The Guardian waxay isku raaceen in culuushadu shaqaystayaasha ruushka ee Afrika u joogaan keliya ilaalinta hogaamiyaasha iyo xulafada yihiin, maadaama ay ka baqayaan afgembiye militari. waxayna Moscow dal waliba ay geysay 100 askari oo ilaalisa madaxtooyada, inkastoo gacanta sare ee dalalka saaxilka ay hadda Moscow leedahay khubarada ayaa sheegaya in xaaladu aysan sidaasi ahaan doonin haddii Ruushka uusan waxba ka bedelin siyaasadda uu ku wajahayo Afrika. Bishii Abriil ee la soo dhaafay, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la kulmay dhiggiisa Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika markii labaad muddo 6 bilood ah ayayna ku kulmeen magaalada Paris. War qoraal ah oo si wadajir ah ay u soo saareen labada hoggaamiye ayaa lagu sheegay in dhabaha ay u xareeyaan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa iskaashiga ka dhexeeya muddada dheer. Baarisna waxay u ballanqaaday Afrikada Dhexe inay kala shaqeyn doonto horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo sidii nabad waarta loogu soo dabaali lahaa dalka Afrikada Dhexe. Qaar badan oo ka mid ah dadka wax taxliiliya ayaa kulanka Baaris u fasirtay suurtagalnimada isbeddel ku yimaada xiriirka u dhexeeya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Afrikada Dhexe, laakiin ilaalada gaarka ah ee hoggaamiyahaasi waa ciidanka Ruushka, iyadoo luqadda Ruushka laga dhigay luqadda koowaad ee dalka Afrikada Dhexe oo markii hore ahayd luqadda Faransiiska. Bishii Januari ee sanadkan, madaxweynaha dalka Jaad Maxamed Idris Deby ayaa booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Moscow ee caasimada waddanka Ruushka, halkaas oo uu kulamo kula qaatay dhiggiisa Vladimir Putin. Ilo wareedyo ayaana warbaahinta u sheegay in Moscow ay mar hore ka laabatay taageeradii ay siin jirtay mucaaradka Deby, ayna taageero buuxda u muujisay Deby una ballanqaaday inuu isagu ku soo bixi doono doorashadii bishii May, taasoo u dhacday sidii uu qorsheeyay Ruushka, waxaana ku jabay mucaaradka ay wateen Maraykanka iyo xulafadiisa. Putin ayaana noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee u soo hambalyeeyey Maxamed Idris Deby. Si kastaba ha ahaatee, lama oga halka uu ku soo idlaan doono dagaalkan qabow ee xooggiisa uu ka socdo Afrika una dhexeeya Ruushka iyo reer galbeedka.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada oo ay Aalaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsan tahay walaalka Suheyb Cabdullaahi, dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijka Caalamul Yoom, sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo waraalka Ilyaas Cabdullaahi. Haye Ilyaas.
Waad mahadsan tahay Maahir. Qodobka ugu horreeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda The Global and Mail ee ka soo baxda dalka Kanada ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinaysa qirasho uu sameeyey maamulka Yuhuudda oo ah in maxabiis dhowr ah looga dilay gudaha marinka Gaza. Afhayeenka ciidamada gumaystaha ninka lagu magacaabo Daniel Hagari ayaa sheegay in ilaa 4 maxbuus uu ku jiray gacanta kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin misana ku xirnaa gudaha marinka Gaza la khariijiyay saacadihii la soo dhaafay. Maxabiistan 4ta ah ee ku baxay gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin ayaa kala ahaa Haim Berio oo ahaa 79 jir, Yoram Magtazero oo isagana ahaa 80 jir, Amiram Kuber oo isagana 84 jir ahaa, iyo Nadaf Bobilowel oo isagana ahaa 51 jir. In Maahir, waxaa xusid mudan in dhammaan maxabiistan ka hor inta aanan la dilin ay ka soo muuqdeen muuqaal ay baahiyeen kooxaha muqaawamada reer Filistiin, iyagoona xilligaas u cataabayay Benjamin Netanyahu si halkan uu uga sii daayo, kana codsanayay inuu soo gabagabeeyo dagaalkan ay ku waayeen shakhsiyaadkoodii muhiimka ahaa. Waxaa intaas sii dheer oo ay saxiifadda xustay in maxbuuska 4aad ee la dilay waa Nabab Bibulowe, uu ahaa nin haystay dhalashada dalka Ingiriiska. Xukuumadda London ayaana ninkan dadaal badan u gashay sidii ay halkan uga sii deyn lahayd, balse ugu dambeyn waxa uu ku baxay gacanta kooxaha muqaawamada reer Filistiin. Maahir, midan waxa ay mar kale nabar ku noqonaysaa maamulkan isugu yeera Israa'iil iyo shacabkiisuba, waxaana hadda sidaan ognahay magaalooyinka ugu waaweyn ee ku jira gacanta Yuhuudda ka socda dibadbaxyo ballaaran oo lagu dalbanayo in Netanyahu uu soo afjaro dagaalkan dhegta dhiigga loogu daray tobaneeyada Yuhuudda ah, misena nolosha lagu kaxaystay maxabiista fara badan.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyaas. Wargeyska inoo xiga waa Suudaan Trayvon oo ka soo baxa dalkaasi. xurgeyskan daabacay warbixin ku saabsan diyaarado daawooyin fara badan ku daadiyay magaalada Godoonka ku jirta ee Al-Fashir ee ka tirsan gobolka Darfur ee waddanka Suudaan. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Suudaan ee uu madaxa u yahay General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa sheegtay in diyaarado dowladdu leedahay ay ku daadisay daawooyin ay ku sheegtay kuwa nafbadbaadinna magaalada Al-Fashir ee dhacday wuquuyiga gobolka Culaad ka taagan tahay ee Darfur. Maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee uu hoggaamiyo General Hamdan Duglo ayaa tan iyo bishii Maarso ee ina dhaaftay magaaladan ku hayay Godoon adag, iyagoo u diiday in magaalada la soo geliyo daawooyinka iyo badeecadaha kale, taasi oo keentay sicir barar xoogan iyo in ay gabaabsi noqdaan raashinka iyo daawada. 20 tan oo dawa oo nafadbaadin ah ayaan gaarsiinay waqooyiga Darfur iyada oo laga bixiyay kaydka saadka caafimaadka iyo sanduuqa qaranka, kaasoo aan la kaashanay ciidamada militariga Suudaan iyo maamulka gobolka waqooyi ee Darfur. Waxaa sidaasi lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka. Haytham Maxamed Ibrahim oo ah kusimaha wasiirka caafimaadka aana gudoomiyaha guddiga sare ee sanduuqa sahayda caafimaadka ee Suudaan ayaa sheegay in daawooyinka ay gaarsiiyeen Al-Fashir ay isugu jiraan xalalka xididada dhiigga, daawooyinka suuxdinta iyo agabka caafimaadka sida dunta qalliinka, faashadaha, irbadaha iyo kuwa kale. Isagoo sii hadlayay ayuu mas'uulkan sheegay inay wadaan qabanqaabo lagu keenayo 30 tan oo kale oo daawooyin ah iyo agabyo caafimaad, kuwaas oo ay ku jiraan daawooyinka malaariyada, qaaxada iyo kuwa kale.
Wadmaasantahay Maahir, qodobka inoo xigay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada The Economist ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa daabacday maqaal ay uga hadlaysay Ukraine oo muddooyinkan dambe weerar adag ka fulinaysa jasiiradda Al-Qiram oo Ruushku uu ku sugan yahay tan iyo sanadii 2014. Sida lagu sheegay qoraalka The Economist, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xukuumadda Kiev ayaa fulinaya duqeymo dhowr ah oo ay ku beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee ay Moscow ku leedahay jasiiraddan. Waxaa intaasi sii dheer Maahirow in gantaalada nooca ridada dheer ay mararka qaar soo gaarayaan jasiiraddan, kuwaas oo ka yimid dhanka ciidamada Ukraine, midaas oo muujinaysa cadaadiska xoogan ee uu Ruushku halkan kala kulmayo muddooyinkan dambe. In marka laga soo taga dharbaaxooyinka adag ee ay xukuumadda Moscow muddooyinkan dambe ku wajahaysa Al-Qiram, waxaa dhanka kale xusid mudan in Ukraine ay u muuqato mid gacanta ku dhigtay qaybo ka mid ah shixnadii hubka ahayd ee uu dhowaan u ballanqaaday Mareykanka, sababtoo ah waxay khubarada militari sheegayaan in Kiev gantaalada ay hadda ku garaacayso jasiiradda Al-Qiram ay yihiin kuwa taya ahaan sarreeya, misana jari kara masaafo gaaraysa halkii mar ilaa 300 oo kiilomitir. Dhanka kale, Ben Horages oo ah la taliyihii hore ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan qaaradda Yurub, haddana ah la taliye sare oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO, ayaa sheegay in dowladda Ukraine ay markan si aad ah ugu sacyinayso sidii ay dalkeeda uga saari lahayd colaadahan hareeyay muddada fog.
Wadmaasantahay Ilyas, wargeyska inoo xiga waa Ra'yul Yawm oo ka mid ah wargeysyada Carbeed. Wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku aadan Joe Biden oo weerar dhanka afka ku qaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha dowladda Mareykanka, ninka lagu magacaabo Joe Biden, ayaa markii ugu horreysay Donald Trump ku tilmaamay in uu yahay nin dambiile ah oo la xukumay oo khatar weyn ku ah Mareykanka, waa dib u yiri uu ku guuleysto kursiga uu hadda isaga ku fadhiyo. Markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka, madaxweynihii hore ayaa noqday dambiile la xukumay, waxaa sidaasi yiri Joe Biden oo ah madaxa dowladda Mareykanka. Wuxuu sidoo kale in Biden ninkani ku sifeeyay mujrim daroogista ah, isagoona taageeray dhanka kale maxkamadeynta musharaxa ka socda xisbiga jamhuuriga. In Ilyasow, Donald Trump ayaa la sheegay in uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo lagu helo dambi, markii lagu helay dambi ah in uu been abuur ku sameeyay dokumentiyo iyo dambiyo kale oo aan shaxumadu ka mid tahay.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeenna Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu guni gabagaba u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aan baqada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Wa hagaag maxaan ka naqaanaa barnaamijyada muhiimka ah ee Aswis kaalin intee le'eg ayuu ku leeyahay maraakiibta ganacsiga isaga kala gooshta caalamka. Kanaalkan muxuu uga dhigan yahay dawladda dabadhilifka ah ee Masar? Warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Kanaalka Suweys ee dalka Masar waa marinbiyood macmal ah oo isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Cas, waxaana isaga kala gooshi kara maraakiibta ganacsiga kuwa dagaalka isaga kala gudba Yurub iyo sidoo kale Bariga Aasiya iyagoo aan marin qaaradda Afrika. Waa marinbiyoodka ugu gaaban ee isku xira Yurub iyo wadamada ku teedsan Badweynta Hindiya iyo galbeedka Maxuudul Haadi ama Badweynta Pacifica, sidoo kalena wuxuu kanaalku muhiim u yahay ganacsiga isku socodka badda, waana kan ugu mashquulka badan marinada badda ee caalamka. Celceliska muddada halkan ee safarka qaaradda Yurub iyo deegaanada kale ee xiga xuduudaha labada badood ayaa ah 2 toddobaad oo keliya si ka duwan masaafada lagu safro marka la marayo marinka ciriiriga ah ee Suweys, kaas oo kanaalka ka fog 120 kilomitir. Waqti xaadirkan wuxuu kanaalka Suweys gaaraa dhir ahaan 193 kilomitir oo ka bilaabata dekedda Boorsaciid ilaa magaalada Suweys, waxaana loo tixgeliyaa marin biyoodka ugu dheer caalamka, wuxuuna dhir ahaan ka horeeyaa marka la tilmaamayo kanaalka Kayl ee ku yaal Jarmalka, kaasoo isku xira badda waqooyiga iyo badda Baldiiqa ee dhirirkiisu yahay 98 kilomitir oo qura. Wuxuu sidoo kale kanaalka Suweys ka dheer yahay qanaadka Panama oo u dhexeeya Pacifica iyo mandiqada badda Karibi, waxaana dhirirkiisa u gaara 77 kilomitir. Iyadoo la eegayo shaqadiisa marineed iyo baahida loo qabo ee sii kordheysa, waxaa kanaalka u martigeliya howlo ballaaran oo beddeshay xajmigiisa, islamarkaana dhirirkiisii oo ahaa 104 kilomitir goor dambe laga dhigay 193 kilomitir, waxaana cumqigiisa gudaha oo ahaa kolkii hore 8 mitir la horumariyay islamarkaana laga dhigay 420 mitir, iyadoona balciisa oo 52 mitir ahaa lagu sameeyey isbeddel lagana dhigay 205 mitir. Howlihii isbeddelka lagu sameynayay waxay ahaayeen kuwa maalintii oo kaliya soconayay, inkastoo in muddo ay shaqadu socotay kadib la ogolaaday in habeenkiina aan la joojin. Marka laga hadlayo magacbixinta kanaalka Suweys oo ah marin biyoodka ugu dheer caalamka, inta badan bogaagta laga qoray arrinkan waxay ku tageen in magaca uu la xiriiro mowqica uu kaga yaal halka loo yaqaan Barzakha Suweys, kaas oo maro kanaalka. Fariiq kale oo isna qayb ka ah dadka sida aad ka dabagalay magacbixinta ayaa qaba in magacan uu noqonayo magaalada Suweys oo iyadoo ku taal koonfurta kanaalka, maadaama ay tahay mandiqada markii ugu horeysay martigelisay howlihii qoditaanka ee lagu dhisay kanaalka. Laakiin waxaa inta badan aragtiyuhu tilmaamayaan in magaca uu wato kanaalka uu asal ahaan u laabanayo Barzakha Suweys oo ah masaafo yar u dhexaysa badda Cad iyo Mediterranean-ka, iyadoon xilligii saxaabigii jaliilka ee Camar ibn al-Aas lagu magacaabi jiray qanaatu Amiirul Mu'miniin. Sida ay sheegayaan qaar ka mid ah taariikhyahanada, waxaa magacaasi kanaalka u bixiyay Camar ibn al-Aas, Allah ka raali noqdee, wuxuuna ahaa kanaal xiran isagoona dib u qoday islamarkaana u dhisay Masar, iyadoo la eegayo waxtarka ka imaan doona ee dhanka dhaqaalaha islamarkaana khuseeya beeraha iyo waraabka. Dhanka mowqica ay halka uu ku yaal kanaal biyoodka Suweys ayaa waqooyiga waxaa ka xiga magaalo xabeedda Boorsaciid, halka ay koonfur uga beegan tahay magaalada Suweys. Dhanka galbeed waxaa uga aadan deltada hooseysa ee wabiga Niil oo ah dhul masaaxadiisu tahay 204 kilomitir, taasoo saaran xeebta badda Mediterranean-ka, sidoo kalena ah dhul beereed waqti kasta ku wanaagsan beerashada. Waxaana kanaalka aan ka sheekeynayno ee Suweys dhanka bari ka xiga jasiiradda Wakaseena. Kanaalka Suweys wuxuu leeyahay ilaa 2 irid oo ah midda waqooyi oo dhirirkeedu gaarayo 22 kilomitir, halka midda koonfureed uu dhirirkeedu yahay 9 kilomitir. Waxaana kanaalka ku hareereysan dhowr harooyin oo biyo ka buuxaan, waxaana ugu caansan harada Yaxaasiyada iyo harada Almurra ee weyn. Mandiqada uu kanaalku ku yaal ayaa leh caro kala nuuc ah ama kala jaad ah, meelaha qaar caradu waa bacaad halka meelaha qaarna ay tahay mid ishaysata sida mandiqada Koonfureed oo ay caradu tahay mid xaana ah. Taariikhahan marka laga hadlayo kanaalka Suweys, waxaa inta badan taariikhuhu tilmaamaan in ruuxu ugu horreeyay ee hindisay fikradda ah in la yeglalo kanaalka uu ahaa Fircoonkii Masar. Sanoosterkii 3aad, talaabadii ugu horreysay loo qaaday qodida kanaalkana ay dhacday bishii Abriil sanadkii 1859 miilaadiyada, waxaana talaabadaasi hirgashay sanadku markuu ahaa 1867, iyadoon si rasmi ah loo furay kanaalka 17-kii November ee sanadkii 1869. Qodida kanaalka ayaa qaadatay muddo 10 sano ah oo ay socdeen howlo ballaaran oo aan kala joogsi lahayn, waxaana ka qayb qaadanayay in ka badan 20,000 oo shaqaale masaari ah, iyadoon howlahaas ay hormuud u ahayd shirkadda caalamiga ah ee marin badeedka Suweys, taas oo ay gacanta ku hayeen Faransiiska, isla markaana maamulkeeda intii u dhaxeysay 1855 ilaa laga soo gaaro 1956 ay isdhaafsanayeen madaxa intooda badan ka soo jeeda Faransiiska waxaana wixii ka dambeeyay 1956 howlihii kanaalka la wareegay xubno masaariix oo maareynta howlahaas gacanta ku dhigay inkastoo inta badan kutubta taariikhda ay tilmaamaan in fircoonkii Sonostra Athani uu ahaa ninkii lahaa fikradda in la isku xiro labada badood ee Mediterranean-ka iyo badda cas iyadoo laga jeexayo kanaalka Suez si la isugu xiro ganacsiga la isagana kala gudbo bari iyo galbeedka haddana wuxuu kanaalku leeyahay taariikh fog oo loo celiyo sanadkii 610-ka ka hor miilaadiga waxay qaar buugaagta taariikhda ka mid ah shaaca ka qaadeen in miilaadada ka hor 400 sano oo fircoonkii lagu magacaabi jiray Nakhawa Thani ama Niqos uu isku dayay inuu dib u jeexo kanaalka hase ahaatee uu ku guuldareystay in uu buxeeradaha ku xiro badda cas isla markaana muxaawaladiisa uu ku hakiyey wabiga Niil oo qura sidoo kale waxaa boqorkii Furus ee Daar al-Awwal laga soo tabiyey inuu sameeyo isku dayo harooyinkii qaraara ku doonayay in uu ku xiro badda cas isaguna uu ku guuleysan waayey arrinkaasi balse uu dadaalkiisi ku soo biyooshubtay wabiga Niil si la mid ah sidii uu sameeyey fircoonkii Niqos arrinkaas oo muujinaya in riyadii ahayd isku xirkii kanaalka ee badda uu ahaa mid soo taagna kumanaan sano 285 sano ka hor miilaadiyada Badalimus Athani oo ahaa boqorkii labaad ee dowladdii Badalamiyada ee xukumeysay Masar xilligaasi wuxuu ku guuleystay in uu dib u habeyn ku sameeyo kanaalka kadib markii uu ka gudbay caqabadihii ku hor gudbana waxaana u suuragashay inuu qodo qaybta u dhaxaysa haraha qaraar iyo badda cas laga soo bilaabo xilligaasi wuxuu kanaalka Suez ahaa mid ay ihtimaam gaar ah siiyaan boqorada iyo hoggaamiyeyaasha caalamka iyagoo u eegay doorka uu kanaalku ku leeyahay ganacsiga caalamka xilliga Roomaanka wuxuu boqorkii lagu magacaabi jiray Trajan oo sanadkii 98 miilaadiyada amray in kanaal cusub laga qodo goob ka bilaabata Qaahira isla markaana gaarta deegaanka Al-Abasa ee dhaca gobolka Bari ee dalkaasi hase ahaatee sanado kadib waxaa ku yimid dib u dhac xoogan wuxuuna kanaalku noqday mid aan ku wanaagsanayn isku socodka sanadkii 614-kii miilaadiyada waxaa saxaabigii daliilka ahaa Allah ka raali noqday Camr ibn al-Aas dib u habeyn uu ku sameeyey kanaalkii isku xireeyay badda cas iyo wabiga Niil kadib markii uu sameeyey howlo dib u qodis ah waxaana sanadkii 716-kii uu khaliifka Cabaasiyiinta Jacfar al-Mansur dib u buuxiyey kanaalka iyadoon u hakaday isku socodkii halkaasi waxaana badiil ahaan loo adeegsanayay dhulka markii la gaaray sanadkii 1820-ka wuxuu Maxamed Cali oo xukumeeyay Masar intii u dhaxeysay 1805 ilaa 1848 miilaadiyada uu amray in la dayactiro qayb kanaalka kamid ah si loogu waraabiyo mandaqada u dhaxeysa deegaanada Al-Abasa iyo Qasaasiin waxaa qaar ka mid ah muwaarikhiinta rumaysan yihiin in taariikhda rasmiga ah Suez ay bilaabatay markii la aasaasay shirkadda qoditaanka kanaalka Suez isla markaana la bilaabo howlihii qoditaanka waxaa taasiiska shirkadda caalamiga ee kanaalka Suez lagu dhawaaqay 15-kii December ee sanadkii 1818 waxaana shirkadaas aasaaskeeda ku heshiiyey oo saamiyo ku lahaa dowlado ay ka mid yihiin Masar, Ingiriiska, Mareykanka, Ruushka iyo Nimsa inkastoo bilowgii dhismaha uu ahaa mid la isku maandhaafsanaa haddana waxaa dowladihii qaybta ka ah heshiiska gabi ahaanba muujiyeen in aysan sii wadi karin heshiiskaasi Masar ayaana waxay ka warheshay in iyadu kali ku tahay hawsha dhismaha isla markaana horyaalaan in ay iibsato dhammaan xisadaha dowladihii laalay heshiiska waxayna ku qasbanaatay in lacago amaah ah ay soo deynsato si ugu ilaaliso mashruuca kanaalka 25-kii Abriil ee sanadkii 1819 ay bilaabatay hawshii qodidda kanaalka waxaana si rasmi ah u soo idlaatay 1869-ka iyadoona socotay muddo 10 sano oo xiriir ah hase ahaatee kanaalku kama una nabadgelin inuu noqdo goob ay isha ku wada hayaan qaar ka mid ah dowladihii damacoodu ahaa in ay gacanta ku dhigaan sabab ku aadan xisadihii siyaasadeed wuxuu madaxweynihii Masar ee xilligaasi Jamaal Cabdinaasir uu sanadkii 1906 ku dhawaaqay go'aan uu shirkad qaran oo dalkiisu leeyahay uga dhigayo shirkadda kanaalka Suez arrinkaas uu soo dedejiyey carada Faransiiska iyo Ingiriiska kuwaas oo ahaa awoodaha ugu xoogan ee ka faa'iideysanaya kanaalka waxaana sii xoogaystay khilaafka iyadoona ka dhashay duulaan saddex geesood ah oo Ingiriiska, Faransiiska iyo Yuhuudda ku soo qaadeen Masar sanadkii 1906 si kastaba mowqac juqraafiyeed ee barta uu ku yaalo kanaalka Suez wuxuu ka dhigayaa marin badeed istaraatiijiyad oo caalami ah waxaana muddo kooban isaga kala gudba maraakiibta ganacsiga qaaradaha Yurub iyo Aasiya iyagoo aan ku khasbanaan inay maraan qaaradda Afrika oo ay wadadu ku dheeraanayso wuxuu marin biyoodkan muhiim u yahay saddex meelood meel ka mid ah maraakiibta caalamiga ah iyadoona sanad waliba ay maraan kumanaan maraakiib kuwa ganacsiga iyo dagaalada isla markaana leh jinsiyado kala duwan waxaana isla marinkaas isticmaala 10% kiiba maraakiibta ganacsi ee adduunka wuxuu isku soo dhaweynayaa bariga iyo galbeedka waana master dakhli oo aad u xoogan isagoon ku tilmaaman halbowlaha dhaqaalaha ee dawladda Masar halka ka faa'iideystaan dhammaan wadamada isticmaala kanaalka ay u muhiimka u yahay isku socodka maraakiibtooda sabab ku aadan cadaadiska xoogan ee saaran kanaalka waxay dawladda Masar isku hawshay ballaarintiisa si uu noqdo mid leh laba marin oo muhiim ah waxaana la aasaasay kanaal cusub oo barbar socodkii hore mashruucan ballaarinta ayaa bilowday sanadkii 2014ka waxaana lagu guuleystay sanadkii xiga ee 2015 iyadoona daah laga qaaday kanaalka cusub oo dhererkiisu yahay 72 kilomitir hawsha ballaarinta ee waxqabadkan ayaa ka qayb qaatay kororka lacagaha kasoo xarooday kanaalka intii u dhaxeysay 2016ka ilaa 2020 waxaana qiimaha lacagta soo xarootay muddadaasi ay gaartay 3.442 billion oo dollar sida laga dheehan karo nambarka rasmiga ay soo bandhigtay xukuumadda Qaahira
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh